jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nevreme sinoć pogodilo više gradova u centralnoj Srbiji. Obama upozorava Rusiju na mogućnost novih sankcija zbog Ukrajine. Nigerijske vlasti ubile jednog osumnjičenog za bombaški napad, jedna osoba uhapšena. Đoković u trećem kolu Wimbledona. Vreme oblačno i kišovito do 27 stepeni. Odluku čelnika NATO-a da neće ove godine uputiti poziv Crnoj Gori za članstvo, za Radio Slobodna Evropa komentariše Florian Biber, profesor za jugoistočne evropske studije u Gracu.
Sigurno sam da NATO sad analizira sve te pitanje oko proširenja NATO iz nekog drugog ugla nego pre par meseci, znači stav prema Rusiji sigurno će uticati na to.
Povodom 100 godišnjice od početka Prvog svetskog rata za Radio Slobodna Evropa govori istoričar Christopher Clark, čija knjiga svetski bestseller Mesečari, kako je Evropa krenula u rat 1914. izaziva oprečne reakcije.
Gavrilo Princip nije želeo da ubije nadvojvotkinju Sofiju. Drugi metak bio je namenjen Oskaru Poćoreku, dakle Princip nije terorista u današnjem smislu te reči, već ubica.
Vodimo vas i na novosadsku pijacu organske hrane, jedinstvenu u Srbiji. Verica Ercek proizvodi i prodaje proizvode od kozjeg mleka.
Spravljanje sira u seoskom domaćinstvu. Sve se radi baš onako ručno, ni industrija, na tradicionalan način. Proizvod baš je onako i tražen baš zbog toga.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Olujno nevreme praćeno jakom kišom i snažnim vetrom pogodilo je sinoć više gradova u Srbiji, Lazarevac, Topolu, Aranđelovac, Šabac, Bogatić, Koceljeva i Beograd. Najjača nepogoda zadesila je selo Šopić u opštini Lazarevac, gde je tornado oduvavao krovove sa kuća, javlja Branko Vučković.
Zoran Petronijević, predsednik mesne zajednice Šopić, kaže za naš program da niko u ovom kraju ne pamti ovako snažno nevreme.
Nevreme je izgledalo stravično, trajalo je veoma kratko, pojavio je se vrtlog kao tornado u Americi, ono što smo gledali na televiziji, bukvalno u 3 minuta je progutao sve. Nema kuće na kojoj crep nije oštećen, crkva je porušena, kamioni su prevrtani na magistrali, jednom rečju strašno. Imamo povređeni nekoliko lica, jedan je prebačen na VMA, panika je prisutna među narodom.
Naš sagovornik kaže da se od jutro su u razorenom selu meštarima deli najlon za krovove, kako bi se kuće zaštitile od novih padavina koje su najavljene za danas.
Mi sada u prvoj ruci distribuiramo najlon do oštećenih domaćinstava da ljudi pokriju svoje krovove sa kojih je odnet prijep, da ne bi im od današnjih padavina koje su najavljene ušla voda u kuće, da probamo na taj način da saniramo, ali to je sve privremeno, znači šteta je ogromna.
Olujno nevreme praćeno jakom kišom i snažnim vetrom pogodilo je sinoć i Topolu, Aranđelovac, Šabac, Bogatić, Koceljevu i Beograd. Vetar je u Topoli i Aranđelovcu nosio krovove sa kuća, čupao stabla drveća i lomio bandere. Zbog nevremena je bio u prekidu saobraćaj na putu Topola-Beograd, a veći delovi tih opština su ostali bez struje. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ministar financija Lazar Krstić predložio je na sastanku sa predstavnicima advokatskih komora u Srbiji povodom njihovog štrajka zbog obračunavanja poreza da oni advokati koji plaćaju porez paušalno ne mogu da imaju uvećanje veće od 41%, dok će oni kojima je osnovica uvećana za manje od tog procenta ostati na istom. Ministarstvo unutrašnjih poslova u Bratislavi proglasilo je nevažećim pasoš Dragoslava Kosmajca. Ministar policije Slovačke Robert Kalinjak je rekao da su slovačke vlasti pregledale Kosmajčev dosije i utvrdile izvesne nedostatke i čak manipulacije, prenela je agencija TASR. Nakon toga je ministarstvo saopštilo da slovačko državljanstvo Dragoslava Kosmajca nikada nije bilo ustanovljeno. Premijer Srbije Aleksandar Vučić nedavno je rekao da je najveći narkodiler u zemlji Kosmajac. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama zapretio je Rusiji novim sankcijama ukoliko ne preduzme brze korake u cilju smanjenja tenzija na istoku Ukrajine, saopštila je Bela kuća. Obama je to rekao sinoć posle telefonskog razgovora sa italijanskim premijerom Mateom Renzijem. Nigerijske vlasti ubile su jednog osumnjičenog za bombaški napad u trgovačkom delu predstavnice Abudža u kom je poginula 21 osoba, 17 povređeno, saopštili su zvaničnici. Kako je na navedeno, još jedna osoba osumnjičena za napad je uhapšena. Bomba je eksplodirala u šoping centru dok su ljudi kupovali namirnice uoči meča protiv Argentine na svetskom prvenstvu koji je počeo sat posle napada. Američki državni sekretar John Kerry upozorio je zemlje Bliskog istoka da ne preduzimaju nove vojne akcije u Iraku koje bi mogle da zaoštre napetu situaciju. Kerry je na sastanku diplomata zemalja članica NATO u Briselu pritom istakao sirijske vazdušne udare i iranske izviđačke letelice u Iraku. Prema njegovim rečima, Bagdad treba da preduzme korake da osigura da iračka vojska može da brani zemlju od žestokih sunitskih pobunjenika, a da se pritom ne oslanja na pomoć snaga iz inostranstva. Srpski teniser i nosilac Wimbledona Novak Đoković plasirao se u treće kolo tog turnira pošto je u četiri seta pobedio Radeka Štepaneka. Protivnik Đokoviću u trećem kolu biće Francuz Gilles Simon. Bojana Jovanovski bila je bolja od nekadašnje najbolje igračice sveta Viktorija Zarenke. Srpski teniser Nenad Zimonjić i Kanađanin Daniel Nestor uspešno su startovali na Wimbledonu u konkurenciji dublova. Najbolje rangirana srpska teniserka Jelena Janković završila je učešće na ovogodišnjem Wimbledonu. Na svetskom prvenstvu u fudbalu u Brazilu večeras igraju reprezentacije Portugala i Gane u trećem kolu grupe G. U istoj grupi igraju Sjedinjene Države i Nemačka, a reprezentacije Južne Koreje i Belgije igraju utakmicu trećeg kola grupe H, kao i reprezentacije Alžira i Rusije. I još jedna vest u ovom bloku, sinoćni koncert Billy Idola na Kalemegdanu odložen je zbog kiše za večeras.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I nakon dnevnih aktuelnosti prelazimo na naše teme. Dok šef diplomatije Srbije Ivica Dačić sa konferencije OEBS-a u Beču poručuje da briselski sporazum može biti recept za rešavanje mnogih drugih konflikata, nameće se pitanje da li će Beograd, kada iduće godine preuzme rotaciono predsedavanje OEBS-om, biti na još dramatičnijoj klackalici između Zapada i Rusije. Detaljnije od Branke Drivić.
Države članice Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju predsedavaju rotirajući se, pa s obzirom na tu činjenicu ne treba očekivati preveliko jačanje pritisaka na Srbiju. To ne treba očekivati ni zbog toga što je ova organizacija prilično skrajnuta, s obzirom da se o ukrajinskoj krizi i politici prema Rusiji odlučuje na nivoima Evropske unije i najuticajnijih međunarodnih igrača. Ipak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Richard Jozwiak, kaže da raste frustracija u državama članicama Evropske unije i u Evropskoj komisiji zbog neusaglašavanja spoljne politike Srbije kao zemlje kandidata sa diplomatijom Unije.
Juče je, recimo, komesar Stefan File rekao da ako svoju politiku uskladite sa politikom Evropske unije, vaš proces evrointegracija biće brži. A to se može shvatiti kao aluzija, kao posredna kritika politike Beograda, koja polako izbija argumente iz ruku čak i onih zemalja članica koje podržavaju Srbiju. Može se očekivati da će ona u jednom trenutku poslužiti, recimo, Nemačkoj, kao i drugim državama članicama Evropske unije koje su protiv daljeg evropskog proširenja, da upru prst u Beograd i cinično konstatuju da Srbija nije spremna, da ne ispunjava uslove za članstvo. U tom smislu, ovo može prilično usporiti proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.
OEBS, osim simboličkog, nema neki veliki politički uticaj, ali Rusija ima druge načine da vrši pritisak na zemlje koje joj se suprotstavljaju, kaže urednik u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa Andrej Šari.
Ne mislim da ovo je fakt da upravo Srbija će biti na čelu OEBS-a, će dati ruskoj diplomaciji recimo neke nove karte za igru. Naravno, može kao nekakva pomoćna stvar da utilizira i to, ali moramo imati u vidu da pozicija OEBS-a uvijek je kompromisna, da svaka država pokušava da iskoristi ovu organizaciju u svojim interesima i Rusija tu nije jedina.
Ruskih pritisaka na Srbiju, ističe Šari, biće, ali ne pre svega zbog toga što će Srbija u narednoj godini biti na čelu OEBS-a, već zato što je u aktuelnoj igri Ukrajina-Rusija svaka država za Moskvu od značaja.
Poznate su mogućnosti Moskve da kontroliše neke stvari. Prvo, to je ekonomska suradnja sa Srbijom. Mislim da vrlo bitno za Rusiju sad južni tok. I upravo zbog toga možda da srpska vlada i Srbija uopšte bit će neki objekt pregovora sa ruskoj strane, možda će silom ili milom. Onda možda ako Srbija će ponašati po volji Moskve, će dobiti neke nove kredite, neke nove uslove za suradnju u nekim projektima. Ako ne, onda Moskva ima i već to pokazala i u odnosima sa drugimi državama i Srbijom, da ima i ekonomske mogućnosti da skratuje saradnju, da malo podiže recimo cenu na gaz, koji je jedna od ključnih mogućnosti za rusku manipulaciju.
Srbija će svakako biti izložena i većim pritiscima Zapada i većim pritiscima Rusije kada bude na čelu OEPS-a. Ali u toj organizaciji mnogo je veći broj članica koje stoje na stanovištu da su postupci Rusije u Ukrajini neprihvatljivi. Mnoge zemlje članice Evropske unije strahuju, međutim, da će Rusija Srbiju iskoristiti kao trojanskog konja, prenosi Rikard Džozvijek.
Rusija vrši pritisak na Srbiju, ali ona vrši pritisak i na zemlje članice Evropske unije i to brine mnoge zemlje. Neke od njih brine to što bi Srbija mogla odigrati ulogu trojanskog konja, iako postoje i druge zemlje Evropske unije koje također ponekad prave ustupke Rusiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić. Slušate radio Slobodna Evropa.
Dešavanja u Ukrajini i dalje su svetska top tema. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na produženje primirja u istočnoj Ukrajini u telefonskom razgovoru sa liderima Francuske, Nemačke i Ukrajine, dok je američki državni sekretar John Kerry poručio da Rusija mora da preduzme konkretne korake u okončanju krize u Ukrajini. Posle značajne razmjene mišljenja Putina, predsjednika Francuske François Hollande, nemačke kancelarke Angele Merkel i ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka o krizi u Ukrajini, sve strane su ukazale na neophodnost da se očuva primirje, stvore uslovi za pravilno nadgledanje primirja i za počinjanje postojanih pregovora o miru, saopštila je preslužba Kremlja, javio je i Tartas. Ruska agencija podsjeća na odluku Saveta Federacije Rusije, gornjeg doma parlamenta, da opozove rezoluciju od 1. marta upotrebi oružanih snaga Rusije u Ukrajini u cilju deeskalacije situacije i navodi da je zvanična Moskva također uputila poziv sukobljenim stranama da oslobode sve one koje drže u zatočeništvu. Hollande i Merkel pozvali su predsjednike Rusije i Ukrajine da zajedno rade na primjeni prekida vatre u Ukrajini, saopštila je Jelisejska palata. U međuvremenu, američki državni sekretar John Kerry pozdravio je potez gornjeg doma ruskog parlamenta da opozove dozvolu za upotrebu ruske vojske u Ukrajini, ali je rekao da situacija može da se preokrene i da to svi znaju.
Važno je da Putin zaustavi dotok oružja i boraca preko rusko-ukrajinske granice, da javno pozove separatiste da polože oružje, povuče ruske snage i opremu i pomogne da taoci iz OEPS-a budu oslobođeni u Ukrajini. Dok Rusija ne pokaže punu privrženost mirovnom procesu i stabilnosti Ukrajine, SAD i Evropa primorane su da nastave da pripremaju i oštrije sankcije u nadi da one neće biti uvedene.
Putin je prethodno zatražio od gornjeg doma Ruskog parlamenta Saveta Federacije da ukine odluku od 1. marta upotrebi ruske vojske na teritoriju Ukrajine. Predsjednica Saveta Federacije Rusije Valentina Matvijenko nakon glasanja izjavila.
Mi prinijeli to rješenje, prezident je vnio.
Doneli smo ovu odluku kako je i predsjednik to zahtevao, bez namere da šaljemo bilo kakve signale bilo kome. Ovom odlukom doprinosimo mirovnom procesu u Ukrajini. Istovremeno, ovom odlukom potvrđujemo da nemamo nameru da preduzmemo bilo kakve vojne akcije, jer zagovaramo jedino mirovna rješenja.
Mi privrženci mirnih rješenja.
Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko pozdravio je Putinovu odluku ocenjujući da je to prvi konkretni korak ka rješavanju situacije na istoku te zemlje, a šef ukrajinske diplomatije Pavlo Klimkin je izjavio.
Now we have a positive step.
Sada imamo pozitivan korak, ali potrebni su i drugi pozitivni koraci kao što je Putinova podrška mirovnom planu i naravno potrebna je efikasna kontrola na granici.
And we need of course effective control at the border.
I Kina je pozdravila Putinovu inicijativu da ruski parlament opozove dozvolu za upotrebu ruske vojske u Ukrajini. Kina ima pozitivan stav o odlukama Vladimira Putina i konstruktivne napore strana uključenih u ukrajinsku krizu, izjavila je portparolka Ministarstva inostranih poslova Hua Chunyang u Pekingu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku regionalne teme, Florian Biber, profesor za jugoistočne evropske studije u Gracu za Radio Slobodna Evropa, ocenjuje da je odluka čelnika NATO-a da neće ove godine uputiti poziv Crnoj Gori za članstvo vrlo moguće rezultat međunarodnih prilika. Sa njim je razgovarao Srđan Janković.
Mislim, naravno, teško proceniti sada da, do koje mere to utiče na to odluku ili da li više neki unutrašnji tumačenje u smislu spremnost Crne Gore za članstvo. Ali ja mislim, sigurno sam da NATO sad analizira sve te pitanje oko proširenja NATO iz nekog drugog ugla nego pre par meseci. Znači, stav prema Rusiji sigurno će uticati na to. Mislim, signali Crne Gore su bili jako jasne da je želi da se nastavi sa zapadnom orientacijom i sa članstvom NATO-a i Evropske unije zbog toga. Ja mislim da nema taj veliki pritisak da sad hitno Crne Gore mora da bude član NATO-a i zbog toga je možda jedan od razmišljenja da se to sad ne dalje provocirate odnose sa Rusijom.
Osim Crne Gore, ni Gruzija nije dobila poziv, no toj zemlji je obećan značajan paket pomoći, čega u slučaju Crne Gore nema, a za koju je rečeno da mora raditi na unutrašnjim reformama, prije svega na političkom i polju vladavine prava. U kolikoj mjeri su po vama na nedobijanje poziva uticali upravo ovi unutrašnji razlozi u Crnoj Gori?
Ne može se porediti sa Gruzijom, ja mislim neka potpuno drugačija situacija u Crnoj Gori, gde za Gruziju teško da uopšte razmisliti o mogućnosti da će biti član NATO-a, još više zbog razloga odnosa sa Rusijom. Što se tiče ove unutrašnje reforme, ja mislim, siguran sam da NATO to tumači također isto kao Evropska unija to radi i da ima još naravno dosta potrebe za dalje reforme. Meni se čini da na kraj krajeva ipak je to neka politička odluka, mislim. Znači, ako se Evropska unija insistira na neke uslove, onda je to bazirano na nekim tim standardima. Kod NATO, ja mislim da to je više neki politička odluka koji možda uzima te unutrašnje reforme u obzir, ali na kraj krajeva ja mislim da to zavisi od spremnost unutra NATO-a za proširenje i manje od tačan status reforme u toj zemlji, u tom slučaju Crne Gore.
Bio je ovo Florian Biber, profesor za jugoistočne evropske studije u Gracu.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je stogodišnjici početka Prvog svjetskog rata i stogodišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Sarajevski atentat bio je okidač za Prvi svjetski rat u izvesnom smislu i uzrok, jer je promenio političku hemiju u Beču, gde je za 24 sata postignut konsenzus za početak rata, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Christopher Clark, čija knjiga Mesečari, kako je Evropa krenula u rat 1914. svjetski bestseller i zaziva oprečne reakcije kako širom sveta, tako i na Balkanu, a pre svega u Srbiji. On kaže da je promenio mišljenje Gavrilu Principu i da ga ne smatra teroristom, već ubicom. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Da so called long term or structural causes.
Postoje dugoročni uzroci Prvog svjetskog rata, ali vi stavljate naglasak na neposredne, odnosno na događaje u leto 1914.
The long term causes, of course, they're there and they have to be taken into account.
Da, postojali su dugoročni uzroci rata i oni se moraju uzeti u razmatranje. Jedan od njih je jačanje Nemačke u srcu Evrope, što je duboka geopolitička revolucija na starom kontinentu. Međutim, ti dugoročni uzroci prerastaju u dugoročne crte, odnosno karakteristike vremena. Stoga, kada ih analizirate, ne daju vam odgovor zašto je rat izbio na ovakav način.
You can't explain why the war breaks out as it does in the way that it does and at the time that it does.
You see that the war could be avoided.
Vi smatrate da se prvi svjetski rat mogao izbjeći da nije bilo Sarajevskog atentata. Međutim, mnogi historičari ističu da bi u svakom slučaju došlo do rata pre ili kasnije, imajući u vidu tadašnje stanje.
This would be to buy into the topos of inevitable war, which is...
To bi značilo da je rat bio neizbežan, što tvrde neki savremeni historičari. Ja se ne slažem s takvom teorijom. Nisam pristalica virtuelne istorije, ali zamislimo da nije bilo Sarajevskog atentata i Franz Ferdinand se vratio iz Sarajeva u Beč. On nije bio prijatna osoba. Međutim, sve vrijeme je bio protiv bilo kakve vojne avanture na Balkanu. Dakle, Sarajevskim atentatom učinjena je dvostruka šteta. Ubijen je Ferdinand, koji se zalagao za mir, i istovremeno ojačala se pozicija Jastrebova u Beču. Stoga, ne treba podcjenjivati ulogu atentata u svemu što se potom desilo.
How would you define the Sarajevo assassination? Sarajevski atentat mnogi karakterišu kao kidač, povod za prvi svjetski rat, drugi kao izgovor, a vi čini mi se i kao neku vrstu uzroka.
Smatram da je bio okidač, svakako nije bio izgovor. Istovremeno, u izvesnom smislu, atentat je bio i uzrok velikog rata, jer je promijenio političku hemiju u Beču. Za samo 24 sata u Beču je postignut konsenzus za rat.
If you're saying that the Sarajevo assassination is not pretext but trigger,
ako tvrdite da sarajevski atentat nije izgovor već okidač pa čak djelimično i uzrok rata, da li to dalje implicira da je Srbija ili pojedine njene strukture odgovorna za izbijanje do tada najvećeg oružanog sukoba u svjetskoj historiji?
No, I do not think this pans into responsibility for Serbia at all.
Ne mislim da je država Srbija uopšte odgovorna jer nije bila saučesnica u atentatu. Naime, nakon saznanja da se prebacuje oružje preko granice u Bosnu, Nikola Pašić je zatražio od svog ministra unutrašnjih poslova, Stojana Protića, da se raspita kod Dragutina Dimitrijevića Apisa o čemu se radi. Apis je pismeno odgovorio da radi svoj posao. To znači da premijer Pašić nije u potpunosti kontrolisao sve državne strukture, pre svega delove vojno-obaveštenih službi.
Vi ste u jednom trenutku tvrdili da je Gavrilo Princip terorista, ali ste u međuvremenu promijenili stav.
Da, promijenio sam mišljenje i dobro je da ljudi to čine, što je u Srbiji loše primljeno, u smislu da sam to uradio u propagandne svrhe i da ne vjerujem u to što govorim. To nije baš korektno. Pod pojmom terorista danas se podrazumijevaju ekstremisti u Iraku i Al-Kaida u celini, koji ne prezaju od ubistva dece i žena u tržnim centrima i drugde. Uoči Prvog svjetskog rata, reč terorista imala je drugačije značenje i pripadnici Mlade Bosne su sami sebe nazivali teroristima. Gavrilo Princip nije želeo da ubije nadvojvotkinju Sofiju. Drugi metak bio je namijenjen Oskaru Poćoreku, dakle Princip nije terorista u današnjem smislu te reči, već ubica.
Bio je ovo historičar Christopher Clark, a širi razgovor sa njim možete čuti u našoj jutarnjoj emisiji u nedjelju u 9:30 kao i pročitati na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku domaće teme. U Novom Sadu se već 10 godina svakog leta održava pijaca organskih proizvoda Moj Salaš. Iako je takav način proizvodnje zahtevniji od tradicionalne poljoprivrede, pa su samim tim i proizvodi skuplji, mnogi Novosađani često kupuju na toj pijaci koju je obišao i naš Norbert Šinković.
Organska hrana je ona koja tokom proizvodnje, obrade i skladištenja nije podvrgnuta tretiranju raznim veštačkim hemikalijama i čije je poreklo kontrolisano. Ovakvi proizvodi su svakog leta dostupni Novosađanima i to direktno sa teskih proizvođača. Međutim, pokrenuti organsku proizvodnju povrća ili drugih proizvoda nije jeftino. Osim ulaganja u samu proizvodnju, neophodno je i sertifikovanje koje u proseku godišnje košta 400 evra. Verica Erceg iz Kucure se bavi proizvodnjom mlečnih proizvoda od kozjeg mlijeka. Kako ona kaže, prodaja ide solidno.
14 godina se bavimo porodično sa ovim poslom. Znači, došlo je vrijeme da ovo više naš proizvod nije kao hrana, nego kao lijek. I zadovoljni smo. Baš imamo jednu paletu od 15 proizvoda. Kad smo krenuli da smo znali koliko treba, ne bi ni počeli. Imamo pogon koji je napravljen, ali nije završen, znači spravljanje sira u seoskom domaćinstvu. Sve se radi baš onako ručno, nije industrija, na tradicionalan način. Proizvod baš je onako i tražen baš zbog toga. Znači sve je bez konzervansa, bez ikih dodataka. Potražnja je dosta dobra, ali trebalo bi nama još malo više, pošto živi i dvoje unučadi, dve porodice, onda već dok ide malo veća količina i treba radnik i tako. Mada onako, zadovoljni smo dok ne smo došli. Ja.
Organsko poljoprivredno dobro Vladimir Vozar iz Kisača u ponudi ima razne vrste povrća, a kako prodavačica Marina Gombar kaže, kupci rado biraju sa njihove tezge.
Nudimo znači organsko povrće, peršun, francuski peršun, mirođiju, blitvu, salate, crni luk, cveku, tikvice, cukine.
I kako ide prodaje? Da li su ljudi zainteresovani?
Pa da, ima oni što se hrane samo organskom hranom, pa dođu samo ovdje da kupuju i to je to.
Pitali smo i Novosađane koje smo zatekli u blizini ove pijace da li kupuju organsku hranu.
Šta kupujem? Tikvice, paradajz, salata, peršun, začinsko bilje. Pa meni cena nije bitna, bitan mi je kvalitet.
Zašto kupujete organsku hranu?
Pa zato što je, mislim, zdravstveno bezbednija je. Da, i nema toliko tih ostataka pesticida i koje kakvih hormona i antibiotika. Skuplje bar 2-3 puta sigurno. Da, skuplje. Koliko sam ja primetila, jeste, da. Tako da u skladu sa svojim primanjima onda i kupovina isto ide.
Vi kupujete na odbijanju?
Ne, nabavljamo svakodnevno prodavnici, tako da nije.
Pokretač organske pijace u Novom Sadu je nevladina organizacija Zelena mreža Vojvodine. Olivera Radanović iz te organizacije kaže da se nakon 10 godina prisustva pijace u ovom gradu može reći da su Novosađani među najedukovanijim potrošačima u Srbiji kada je reč o organskoj hrani.
Mi imamo danas u Novom Sadu možda najobrazovanije potrošače u Srbiji. Naime, potrošači u Novom Sadu tačno znaju šta je organski proizvod, oni traže organski proizvod, traže lokalni proizvod i znaju da mogu da nam veruju da je to kontrolisano, da svaki proizvod ima svoj sertifikat i da jednostavno mogu da se oslone da jedu zdravstveno bezbednu hranu.
Prema podacima Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje u Srbiji, ovom vrstom poljoprivrede bavi se približno 4000 proizvođača. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Podsećamo vas na najvažnije vesti ovoga jutra. Nevreme sinoć pogodilo više gradova u centralnoj Srbiji. Obama upozorava Rusiju na mogućnost novih sankcija zbog Ukrajine. Nigerijske vlasti ubila jednog osumnjičenog za bombaški napad, jedna osoba uhapšena. Đoković u trećem kolu Wimbledona. Vreme oblačno i kišovito do 27 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je naša naredna emisija za slušaoce u Srbiji. I naravno pratite našu internet stranu www.slobodnaevropa.org. Prijetno!